Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Amerikan profesör Türkmen manadynyň inflasiýasynyň dünýäde 4-nji orunda durýanlygyny aýdýar. Aşgabat täze okuw ýylyndan okuwçy gyzlaryň giň eşikli bolmagyny kanunlaşdyrýar. Türkmenistanı yine de bir ağaçlık karışıyorum ve beylekü mağlumatlarımızı dinleyip bilirsiniz. O dolu günün tezeliklerini dinleyen olurlu filmin yoksun anını uğruvan tanış ediyor. Xabar seri işçilerinin mağlumatına göre Pakistan'a geçirilen saylovların deslapkı neticeleri oppozisiya lideri İmran Khan'ın partiyasının hazırki dolanırcı partiyadan öne geçenliğini korkadiyar. Emma dolanırcı partiyanın liderleri EYM'den zorluk sistemi arasında giyicigen saylov neticelerini kalplaştırılan nip ret ettiler. Reuters xabar agentligi 26-njy ýulda berilen seslerin 30%-niň sanalanýany. Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Khanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň soraw geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sünü öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press Odalky kriket ýyldanyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşyndan türme batylan Odalky premier-minister Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçenligini xabar berdi. Pakistan'ın saylov komisyasının resmiyisi Babar Yakup 26. yıllı jurnalistlere saylovda dilli uçuğun bolmağınlığını ve ses sanamağın elektron xabar veriş ulgumunnağı teknik nesallık sebepli giyicigenliğine aitti. Olinni ses sanamağın 50 geçirilecektiğini hem xabar verdi. Saylov komisyasının başlığı Sardar Muhammed Rada saylovların 100% aydın ve adalatlı geçirilenliğini emma kutornuklu neticelerin ıglan edilecek anık vaktini aydıp bilmeyecektiğini aitti. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen 2019-njy ýylda Adalet Departamentiniň 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýasyna Orsiýetiň gatnaşmagy baradaky derňow tamam bolandan soň duşlar diýip onuň Milli Howpsuzlyk Kengeşi saýtdy. Prezident Putin bilen indiki iki taraplaryň duşuk Orsiýet Argok aglamasy soglanan soň geçirilmeli diýip ananýar we netijede biz onuň 1-nji ýyldan soň geçirilme barada alalaşdyk diýip John Bolton 25-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki'de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başarynyň wagtly berk tankyýdy sezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtow agentliklerini peseldip Orsiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtow agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Ýörite geňeşçi Robert Müller Moskwanyň hereketleri boýunça derňe geçirýär we Trump toparynyň agdalarynyň Rus resmiýetleri bilen dilli uşup tügüşmänligini anyklamaga çalyşýar. BMG'nin adım gynymalaryna garşy komitetiniň başlygy Jens Modvik 25-nji ýylda Jenewada Orsiýetiň hasabat diňlenenine türmede ölýänleriň köplügi boýunça bu ýurdun Ýewropa geňeşine degişli ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejeleriň birini eýeleýänligini, her ýylda 60 000 çemez tutsaň 4 000 çemezniň türmede ölýänligini aýtdy. Adam gynymalar giňden ulanylýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlykly jinayet dabatyna degişli jaza bermegiň kepillendirilmeýändigini belledi. Rus hakimiyetleri 23-nji ýylda Novaya Gazetanyň adynyň 10 san türme sakçysynyň bir tutsaw gynaýyşyny we urşuny görkezýän wideosy ile Eýrandan bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsaw etdiler. Demirgal Koreýa ýadro ýaraglarynyň saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan ýadro bombalar üçin ýangyç öndürmegi dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mayk Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylyna Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pekinanyň ýadro ýaraglarynyň ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreýanyň mundan aňryk ýadro wehimini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň kimin heni sammitde urna beren wadalarynyň köpüsini ýerine getirmeýändigini aýtdy. Gazak suudy 26-njy ýylda Almatynyň Odalky şäheri häkim Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jinayet işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jinayetçi topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengilligini öňe sürýär. Siz habarlar diňlediňiz.